Retomamos hoxe, como é martes, esa competición de Copa do fútbol feminino, fútbol 7, facémolo co Perlío e coa súa delegada, Conchi López. Moi bo día.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, era difícil. Perlío 2, Galicia de Caranza 4. Era difícil, pero non estuvo mal. Contanos como foi ese partido.
Non estuvo nada mal. Bueno, como outros partidos desta tempada, nos está costando un pouquiño entrar no partido, fanos os goles moi rápido e eso ao final acaba pesando. De feito, neste encontro creo que nos marcaron no minuto 5 un tiro desde fora de área así un pouco bombeado e xa tes que estar todo o partido remando contra un resultado en contra, entonces eso pesa moito, non? Ainda así, bueno, non seguimos pelexando, pero no despois no minuto 18 fanos o segundo. E bueno, equipo, como todos os equipos, veñes un poquinho abaixo, menos mal que chega o descanso e ali, pues, entre todas falamos das cousas que vemos que non estamos facendo mal, pero que non chegan para empatarles ni para marcarles gol, non? Pero bueno, ainda así o equipo, de eso de momento estamos bastante contentos porque demostra que pode facelo ben. E a empezar o segundo tempo, nunha xogada que fai Antía pola banda, centra e Uxía remata a gol e, bueno, eso dándose un poquinho de ánimo e, de feito, dous minutos despois fanos outra falta fora da área e iría marca gol de falta directa e aí estamos no empate. E entonces, bueno, o empate dándonos un pouco de alegría, pero fallos puntuais fan que nos marquen xa os dos minutos o seguinte gol e xa é outra vez volver a remar contra a marea, non? E luego xa rematando o encontro, pois fanos o cuarto gol e bueno, quedámonos con ese sabor de que tivemos o empate, pero falta un pouquiño, penso que falta un pouquiño de físico pola nosa parte que ao final fainos perder ese traballo conseguido hasta ese momento, non?
Bueno, falta físico, pero vexo que moral non falta, porque lograr empatar ese revés tan grande, non? Que sí. Co que empezáchedes, pois é un puntazo.
Sí, sí, o equipo moralmente está ben. Esta semana tamén é verdad que non entrenamos porque non podíamos o mércores e o venres foi festivo e claro, chegar a un partido contra o Caranza sin ter entrenado durante toda a semana pois é bastante difícil, pero aínda así as rapazas moralmente están ben, de feito elas acaban contentas co traballo feito e eso xa é bastante importante, non? Bueno, os resultados van chegar, tardarán un pouco, pero van chegar, claro.
Bueno, pues a ver si chegan no próximo, porque temos un Eume Deportivo en Perlío, na Gándara de Pontedeume, xogades fora. Pero o Eume Deportivo parece que non dá arrancado, de momento ten 0 puntos. Eso non quere decir nada, a ver si vai a arrancar esta vez. Pero o Perlío ten que procurar que non o faga.
Sí, temos que mentalizarlas de que non se pode salir con confianza, non podemos mirar para a tabua e decir, non, levan 0 puntos, isto está chupado, non. Hai que estar no campo e hai que xogar. E un fallo teno calquera e pode marcarnos un gol. Entonces hai que estar concentradas e tratar de sacar os 3 puntos que ao final a nós tamén nos dará moral.
Claro que sí. Conchi, sei que o entrenador, o técnico, Juanjo, creo que está de viaxe, non está entrenando o equipo, cando menos eso me dixo. Que tens que poñerte ti ao frente?
Sí, bueno, levamos así 3 semanas.
Xa, 3 semanas.
Pero xa voltou.
Ah, sí?
Sí, bueno. Xa voltou. Para o sábado ou domingo, non sei cando vai a ser o partido, xa lle cedemos esa responsabilidade que é grande ao final, porque hai que facer os entrenamentos, hai que pensar os partidos e bueno, é un traballo que el fai moi ben, entonces moi contenta de que voltara.
De non ter toda a responsabilidade, todo o peso en riba. Bueno, pois, Conchi López, delegada do Perlío Feminino, moitísima sorte nesta nova cita.
Vale, moitas gracias.
Bo día.
Bo día.